Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី13ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទូគីនិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាជនជាប់សង្ស័យចម្បងក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់កំភ្លើងតាមឆ័ត្រយងពីយន្តហោះឲ្យក្រុមឧទាមសេរីក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការវាយប្រហារតាមអាកាសខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអំពីការអនុវត្តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលអនុសាសន៍សាធារណៈចំពោះច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាឬច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសូមលោកអ្នករងចាំស្តាប់សេចក្តីពិស្ដាននៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទុរគីអាក់មេតដាវូតូក្លូបាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាជនជាប់សង្ស័យចម្បងនៅពេលដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើការដើម្បីកំណត់ថាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2នៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់97នាក់ស្លាប់លោកដាវូតូក្លូបាននិយាយថាអាជ្ញាធរចិត្តដឹងអត្តសញ្ញាណមនុស្សម្នាក់ក្នុងម្ដាពួកអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះហើយថាពោះតាំងបានចង្អុលទៅកាន់ក្រុមមួយលោកបានថ្លែងថាពោះតាំងនេះកំណត់ថាតើពួកអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតទាំងនេះអាចចូលក្នុងកន្លែងកើតហេតុដោយបែបណាកាសែតទុគីបានរាយការណ៍ថាអញ្ញាធោបានទទួលសំណាក់ DNA ពីគ្រួសារនៃមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់16នាក់ដែលគេមានជំនឿថាជាពួកអ្នកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីប្រៀបធៀបជាមួយ DNA នៃពួកជនដែលជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះគ្មាននរណាម្នាក់ទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានយកការប្រជុំរ៉ាលីសន្តិភាពមួយជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេការផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស160នាក់ទៀតត្រូវរបួសដែរនៅក្នុងអ្វីដែលជាការវាយប្រហារបែបនេះដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសទូគីលោកដាវូតូក្លូបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតសភាដែលមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះនឹងមានធ្វើតាមការកំណត់ VOA មន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់តាមឆ័ត្រយូពីយន្តហោះនៅក្របកំភ្លើង50តោនឲ្យក្រុមឧទាមនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីលោកវរៈស្នេហ៍អែកស្ទីវវ៉ារ៉ិនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមឆ័ត្រយូនេះបានទៅដល់ក្រុមអារ៉ាប់សេរីដែលពួកមេដឹកនាំពួកគេបានត្រូវពិនិត្យដោយត្រឹមត្រូវដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលលោកបានផ្ដល់សេចក្តីលើកឡើងតែបន្តិចបន្តួចដោយសារសន្តិសុខខាងកិច្ចប្រតិបត្តិការមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានពណ៌នាការទម្លាក់គ្រាប់កំភ្លើងតាមឆ័ត្រយូពីយន្តហោះនេះថាជាអ្វីដែលកើតមានឡើងជាធម្មតាថ្មីមួយដែលក្រុមចម្រុះនឹងធ្វើតាមសេចក្តីត្រូវការការពិធីសុខក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបញ្ចប់កម្មវិធីគ្មានជោគជ័យរបស់ខ្លួនក្នុងការវឹកវើនិងផ្ដល់អាវុធឲ្យពួកឧទាមសេរីហើយបង្កើនការគ្រប់គ្រងខាងសម្ភារៈដល់កងឯកភាពដែលប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលវឹកវើតែពួកមេដឹកនាំឧទាមក្នុងប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការវាយប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមិនយកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឬអង្គការឯទៀតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវជនជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារលើទីដៅ53ក្នុងប្រទេសសេរីកាលពី24ម៉ោងមុននេះដោយបានផ្សាយវីដេអូតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅអ្វីដែលក្រសួងនេះបានព័ត៌មានថាជាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងជំរំវឹកវើនមួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបនិងកន្លែងសម្ងាត់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តឡាតាគៀនៅពេលជិត2សប្តាហ៍នៃយុទ្ធនាការយោធាចម្រុះច្បាស់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាសាអាឡាសាត់មានស្ថិរភាពដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពល្អសម្រាប់ឲ្យបានសម្រេចការសម្របសម្រួលមួយខាងនយោបាយ The Voice of Americaទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខធំជាងគេនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានបង្អាក់ការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូដោយពួកពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមួយក្រុមដែលទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាជនមួយចំនួនក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះបានទទួលការវឹកវើក្នុងប្រទេសសេរីដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសេវាកម្មសន្តិសុខសហព័ន្ធហៅកាត់ថា FSB បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេបានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់មួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានមនុស្សពី6នាក់ទៅ11នាក់បានរស់នៅទីនោះនៅក្រោយបានទទួលព័ត៌មានថាក្រុមនេះបានគ្រោងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មមួយដោយយកប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៃទីក្រុងមូស្គូជាទីដៅនៃការវាយប្រហារ
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យវិស័យទូរគមនាគមន៍កាន់តែប្រសើរឡើងប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចខ្លាំងដល់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយអាចនឹងរំខានដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនឹងការច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីការអនុម័តច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកផៃស៊ីផានបាទ
បាទជម្រាបសួរ
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តនៅច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ទៅលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើគោលបំណងនឹងជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់វិស័យទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងច្បាប់នេះនៅពេលដែលចេញបាទ
បាទនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រមអធិបតីជាតិរបស់សម្តេចមហាសនាបេជូនតែពីព្រឹកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺបំណងរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានចំណាត់ស្ងប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃទូរគមនាគមន៍នេះឯងដូចជាភាសាជាបច្ចេកទេសយើងថារលកវិរកាសឬ secondary ហើយមានទាំងបញ្ញត្តិករជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលបើសិនជាពីជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេហៅថា FCC ហើយបើយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺជាបញ្ញត្តិករហើយជាមួយគ្នានឹងតើវាមានពាក់ព័ន្ធពីរលកកាសប្រភេទកំពីហ្នឹងថាជាមួយជាបែងចែករវាងក្រសួងព័ត៌មានហើយនិងក្រសួងអេតូសដែលហ្នឹងគឺគំនិតគំនិតពីក៏ Telecom នេះឯងបាទ
ខ្ញុំចង់លើកពីកន្លងមកឃើញមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់ដែលដូចថាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីខ្លាចខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់គ្រងខ្លាំងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដាក់ខ្សែកាបដាក់ខ្សែគឺចាំតែទទួលសេវាពីខាងក្រសួងតើចំណុចអស់ហ្នឹងមានបានលើកមកឲ្យនឹងដោះស្រាយតាមការព្រួយបារម្ភទេបាទ
មិនទេมันមានអីដែលវាប៉ះពាល់ដល់ឯកការប្រដាក់ទុនឬការចង់ចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលនេះគឺអត់មានទេទី1សម្ដេចលោកជូនយុរ៉ាន់ផេងហ្នឹងលោកបានពិចារណាលើកហើយលើកទៀតលោកនិយាយថាអច្បាប់ហ្នឹងវារំខានដល់អ្នកប្រដាក់ទុនដែរឬទេនិយាយអំពី ដែលរលកអាកាសនិងរលកអាកាសទី7ដូចជាការលម្អឿននៅលើនេះវាជាចូលទៅដល់ចំនួនទី3គឺ G រហូតដល់ 4G ដែលខិតនៅក្នុងរង្វង់នៃ Digital ហ្នឹងឬថា 700 MHz នៅអានេះបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រអតីតហេតុដូច្នេះហើយគម្រោងរបស់ក្រសួងអេកូឡូស៊ីដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមភូកានិរិទ្ធហ្នឹងលោកមានគម្រោង15-16ឆ្នាំហ្នឹងគឺពួកឯកាយទាំងពីការផ្សព្វផ្សាយដូចជា Pichu ឯកផ្សាយព័ត៌មានមិនមែនជាពីគ្រឹះតាក់ទង2way ទេគឺជួយផ្សាយព័ត៌មានផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងក៏ដូចជាទូទាស់ហើយលោកបានប្រើប្រាស់ហើយឡើយនេះគឺលោកក្រសួងក៏យើងវារដ្ឋាភិបាលទៀតចំឲ្យដើរចេញពីរង្វង់ analog ទៅជា digital អតិព្រឹកមិញគេជជែកគ្នាច្រើនតែរឿងបច្ចេកទេសអាចជឿជឿនឹងផលទៅប៉ះពាល់ពីបច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែយើងរក្សាភាពដើមរហូតទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យមានការរំលែកចូលទៅដល់digital ដូចជារលកអាកាសរបស់ទូទួលរបស់យើងនឹងជួយសាងវាជន់គ្នាជាមួយនឹងដែលរលកអាកាសរីកភិកម្មទីរបស់ការប្រើប្រាស់ឯរ៉ាឌីយ៉ូ2 way របស់យើងហើយជារីកប្រើប្រាស់របស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងវាប៉ះពាល់គ្នាបើហើយតែកសួងនឹងវាចាំដូច្នេះច្បាប់នឹងជាពាក់ព័ន្ធសំខាន់ទៅលើបច្ចេកទេសនៃចរាចរដើម្បីគ្រប់គ្រងចរាចរដែលជារលកអាកាសនឹងភិកម្មទីនឹងឲ្យមានសម្ដាប់ធ្លាប់តែប៉ុណ្ណឹងទេគឺច្រើនហើយទី2បញ្ញត្តិកបញ្ញត្តិកក៏យើងយកចិត្តទុកដាក់កាប់ញត្តិកោនឹងមានអំណាចប៉ុណ្ណាដើម្បីគ្រប់គ្រងអាលោកអាកាសហើយឥឡូវនេះវាមានអាលោកអាកាសដែលអនុញ្ញាតបញ្ញត្តិកោនឹងមានក្រសួងព័ត៌មានផងហើយមានក្រសួងដែលប៉ុបហើយនឹងគឺគុំនិគមឬក៏ប៉ុបតេលីខមវិញផងជាបំបីគ្នាហើយនៅក្នុងនោះវាមានរហូតទៅដល់នឹងថាលោកអាកាសខ្លះដែលគ្រប់គ្រងដោយយុធាទៅហ៊ានហើយជាកងយុទ្ធពលកម្រិតប្រមិនក៏ដូចជាកងនិគមបាល់ផងយុនឹងដែរដូច្នេះការបែងចែកដើម្បីគ្នានៅសម្ដាប់ធ្នាប់នៃការប្រើប្រាស់គេគឺគុំនិគមនឹងក៏ឲ្យជន់គ្នាការពារឯសម្ដាប់ធ្នាប់ឯការពារឯសន្តិភាពដែលមិនឲ្យមានណាប្រើមកវិប្រហាមកលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃចរាចរណ៍គុំនិគមនេះឯង
ឃើញមានការលើកឡើងអំពីការដាក់ពិន័យនឹងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះក្រុមហ៊ុនណាដែលដូចថាប្រព្រឹត្តល្មើសរហូតដល់ចំណុចខ្លះគឺដល់$120,000ចំណុចខ្លះគឺទៅដល់$75,000ហើយនេះបើតាមសេចក្តីព្រាងដែលបានបញ្ចេញកន្លងមកហើយតើក្នុងករណីនឹងតើដូចថាហេតុអីបានជាដាក់ពិន័យនឹងធ្ងន់ទី1ទី2ក្រុមហ៊ុនមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងដូចថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានសិទ្ធិជាពិសេសក្រសួងកម្មនិគមទូរកម្មនិគមមានសិទ្ធិខ្លាំងពេកក្នុងការតាមយកនៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តើបញ្ហាអស់ហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងជៀសវាងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនឹងបានយ៉ាងម៉េចទេបាទ
សូមជំរាបជូនណែថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកអត់មានអំណាចទៅគ្រប់គ្រង switchboard របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននោះទេគឺការប្រើប្រាស់ដោយសេរីប៉ុន្តែលក្ខិតណាដែលមានបទបញ្ជាពីតុលាការឬក៏ឲ្យបំរួតព្រមត្តនឬនគរបាលព្រមត្តនអនុបត្តិចាត់វិធានការក៏ទេកដាស់ត្រឹមត្រូវបំផុតទៅសុទ្ធទេដូច្នេះការពុយបរំនៃការរំលោភពីដែររីរដ្ឋភិបាលគឺមិនមានទេបានចែងក្នុងហ្នឹងរីឯទីនៃគឺទីនៃខំណាស់នៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទីនៃទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់ថេឯទោះស្ទាន់រហូតដល់ចប់គុកហ្នឹងគឺយើងមើលទៅតាមថាពាក្យទីនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺសម្ដាប់ធ្នាប់មួយសាធារណៈរំខានសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយមួយទៀតកណៈព្រមស្ទាន់សម្បត្តិជាតិទីនេះដាច់គ្នាដូចជាមានថាឧបករណ៍ខ្លះដែលគេយកចូលមកសពខ្មែរដើម្បីចាំឬក៏ដើម្បីរំខាននឹងការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដល់ទៅជាតិហ្នឹងនិយាយខ្លីថាវារំលោភលើសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដូច្នេះច្បាប់បានចែងរំលោភបសារតែសាធារណៈហ្នឹងមានទោសទណ្ឌរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងច្បាប់ដែលមានរួចស្រេចទៅហើយរីឯប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក៏ច្បាប់នេះបានចែងទៅទៀតហើយធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិដូចជាយកឧបករណ៍មួយមករំខាននៃការតាក់ទងរវាងឯកងប្រដាប់អាវុធឬការតាក់ទងរវាងឯកកោបាល់សកាយតាក់ទងដើម្បីខែរសាឯសន្តិសុខជាតិអានឹងជារឿងដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិភាក្សាកម្ពុជានិយាយឬក៏ដែលការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាពីភាពជំនាញសារ៉ាបិចយើងនៅត្រាវជាងសារ៉ាបិចយីនតាល ពីពលសហរដ្ឋអាមេរិករាល់ឧបករណ៍ណាដែលនាំចូលជាអេឡិចត្រូនិកយើងត្រូវតែឆ្លើយតបជាមួយនឹង Samsung ជាតិផតគេឆ្លើយតបនឹង UL list គេថា utility list នៅកម្ពុជាកម្ពុជានាំចូលមកលើសិរីដូច្នេះបើសិនជាពីភាពនេះมันទាន់មានកន្លែងណាដែលធ្ងន់ហើយតបផ្កខ្លាំងទេបើសិនជាយើងមើលទៅនៅតែមានសិរីជាតិក៏ថានៅក្នុងព្រឿងឧបករណ៍ហ្នឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកផៃសិផានដែលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណជូនតខ្ញុំបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយឲ្យមានការបញ្ចូលអនុសាសន៍ជាសាធារណៈចំពោះច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាឬច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអាចជួយដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញថាការធ្វើច្បាប់ដែលអាចជៀសផុតពីការបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងជួយដល់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបន្តដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិខ្លះដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសបានទទូចថាច្បាប់នេះត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់ជាជាងមានភាពស្រពិចស្រពិលដែលអាចផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាពចន្លោះប្រហោងនោះដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរដ្ឋបတ်សេរីភាពអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទី2ជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាធ្វើការតាក់តែងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដែល VOA ទទួលបានពីប្រភពស្និទ្ធនឹងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលហើយមាន6ជំពូកនិង33មាត្រាសេចក្តីព្រៀងនោះបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់សិទ្ធិដល់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យារក្សាទុកទិន្នន័យកុំព្យូទ័រនិងចរាចរណ៍ទិន្នន័យចាប់យកទិន្នន័យដោយស្របច្បាប់ថតចម្លងទិន្នន័យស្វែងរកការរឹបអូសទិន្នន័យកុំព្យូទ័រជាដើមក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានគាំទ្រចំពោះមាត្រាខ្លះដែលនិយាយពីការដែលចែងពីការហាមប្រាមមិនអោយផ្សព្វផ្សាយរូបអាហភាពទប់ស្កាត់ការលួចចូលនៅក្នុងធនាគារលួចព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់និងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតថ្លែងប្រាប់ VOA នៅសប្តាហ៍មុនលោកមឿនឈិនរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាត្រូវតែបំបត្តិភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយនឹងជាច្បាប់ដែលអាចទទួលយកបានដើម្បីកុំឲ្យមានភាពរឹតបន្តឹងដែលជាបញ្ហាដល់ប្រជាធិបតេយ្យ
ចឹងហើយបើសិនជាមានការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិឬក៏សេរីភាពសារព័ត៌មានតាមរយៈការប្រើប្រាស់តាមការបង្កើតច្បាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមានការរឹតបន្តឹងបែបនេះគឺវានឹងប៉ះពាល់នឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះឯង
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោកបានលើកឡើងថាការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់គោលការណ៍តម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយដែលបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកមឿនឈិនរិទ្ធបានលើកយកការរដ្ឋបិទសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិដោយសារពលរដ្ឋមិនហ៊ាននិយាយការពិតពួកគាត់ចាប់ពីរត់ការបញ្ចេញមតិខ្លួនឯងពលរដ្ឋបានប្រាប់បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់មិនឲ្យនិយាយស្ដីដើម្បីការពារភាពរស់រានមានជីវិត
អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះដែលមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិពេលនោះគាត់នឹងវិលទៅរកសិទ្ធិដើមវិញព្រោះគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យមានកំហុសណាមួយដែលត្រូវច្បាប់តទោសទណ្ឌចំពោះគាត់
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតតែ68អាសនៈប៉ុណ្ណោះដោយថយសម្លេងឆ្នោតពី90អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធសង្គមនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតមានការរឹតបន្តឹងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកអំសំអាតប្រធានគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថានៅក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនឡើងលើប្រព័ន្ធសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ហើយរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់នេះឡើងនោះនឹងមិនអាចជៀសផុតពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពអ្នកប្រើប្រាស់ទេ
នៅកម្ពុជាយើងឃើញថាច្បាប់មួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងមកគឺគេការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងការពៀននឹងផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថានៅកម្ពុជាមានទូរទស្សន៍និងវិទ្យុកាសែតប៉ុន្មានដែលឯករាជ្យហើយពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធសង្គមនេះដើម្បីបញ្ចេញមតិនិងទទួលបានព័ត៌មានហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលមានការតវ៉ាត្រូវជាប់ទោសព្រហ្មទណ្ឌនិងចោទប្រកាន់ទោសជាដើមលោកបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតច្បាប់នេះគឺមួយផ្នែកក្រមលេះរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាត្រូវចាត់វិធានការចំពោះការជេរប្រមាថដល់មន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលជាដើមក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើនេះដែរលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបាននិយាយថាកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រទេសជឿនលឿននោះមិនមែនជាការបារម្ភនោះទេបញ្ហាគឺខ្លឹមសារនៃការអនុវត្ត
ហើយការប្រកាសមួយទៀតតាក់ទងគឺអនុវត្តការអនុវត្តនឹងគឺដោយសារពីដើមមកយកច្បាប់ទូបីសំសាត្រឹមត្រូវក៏យកទៅអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវឬមួយអនុវត្តលំអៀងប៉ុន្តែតាក់ទងរឿងអនុវត្តនេះវាតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធតឡាការតាក់ទងរឿងការបញ្ហាយើងធ្វើបញ្ហាផ្សេង
ៗលោកឧបរៈបានបន្ថែមថាសេចក្តីព្រៀងនេះមិនគួរមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិទេពីព្រោះច្បាប់ផ្សេងៗមានរួចទៅហើយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគួរមានតែការពាក់ព័ន្ធលើតែបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាតែប៉ុណ្ណោះ
មិនអាចមានច្បាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាក់ទងរឿងសេរីភាពនេះទេគឺទាក់ទងរឿងតែការគ្រប់គ្រងវាបច្ចេកវិទ្យាតែប៉ុណ្ណឹងទេទាក់ទងច្បាប់ហ្នឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីការសម្ដែងមតិតាមពិតយើងមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដូចជាច្បាប់ព្រំដែនរបស់យើងតាក់ទងរឿងសេរីភាពចំពោះនេះគឺតាក់ទងរឿងបទបរិហារទេគាត់មានពិតបទញុយនេះគឺយើងមានត្រួតត្រាទៅហើយតែมันមានមូលហេតុទេក្នុងករណីបញ្ចូលបន្ថែមទៅលើច្បាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់ការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញបានថ្លែងថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកមិនទាន់ឃើញព័ត៌មានណាមួយដែលថាក្រសួងទូរគមនាគមន៍នឹងក្រសួងមហាផ្ទៃប្រួយផ្ដាំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរួមគ្នានោះទេ
មិនទាន់មាននៅឡើយទេលើកលែងតែអាពង្រៀនចាស់ដែលគេបោះចោលរួចស្រេច
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមប្រភពព័ត៌មានដដាលបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះកំពុងបន្តតាក់តែងនិងពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់សមត្ថកិច្ចនគរបាលយុតិធម៌អាចប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាឬលទ្ធភាពផ្សេងៗនៅក្នុងការតាមដានដោយចាប់យកទិន្នន័យការប្រើប្រាស់និងរឹបអូសឧបករណ៍ដែលផ្ទុកទិន្នន័យកុំព្យូទ័រចរាចរណ៍ទិន្នន័យនិងទិន្នន័យដែលទាក់ទងទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានពីបុគ្គលឬអ្នកផ្ដល់សេវាដើម្បីធ្វើការថតចម្លងប្រើប្រាស់ធ្វើជាភស្តុតាងទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបាននិយាយថាច្បាប់មួយចំនួនរួមទាំងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានផងមានការតាក់តែងកន្លងមកមិនច្បាស់លាស់ប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជានៅចំណុចខ្លះដូចជារឿងតាក់ទិនទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដែលរឿងនេះគេអាចដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋបានដោយងាយដោយដែលបានកើតឡើងកន្លងមកស្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសដែលមានការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់ដាក់គុកចំពោះការសរសេរនិងបង្ហោះមតិខ្លួនក្នុងនោះមានលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហុងសុកហួរនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍កន្លងទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងគោលដៅកំណត់សមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងការចេញបទបញ្ញត្តិនិងត្រួតពិនិត្យតាមដានប្រតិបត្តិការលើវិស័យទូរគមនាគមន៍នឹងបែបបទនៃអភិបាលកិច្ចនៃវិស័យនេះបន្ថែមពីលើនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលថ្មីៗនេះបានសម្រេចបង្កើតនាយកដ្ឋានមួយនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃទាក់ទងទៅនឹងការប្រឆាំងនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាឬឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះទៀតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណការពិធីច័ន្ទជនប្រដាប់អាវុធជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបានបាញ់សម្លាប់វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបម្រើការឲ្យអង្គការបេសកកម្មជំនួយសហប្រជាជាតិពុំមាននរណាម្នាក់អះអាងទទួលខុសត្រូវលើការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីទូបកៃអុលហ្វាត់ក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាទីអ្នកស្រីបានធ្វើការនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល12ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការបេសកកម្មជំនួយសហប្រជាជាតិលោក Dominic Medley បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិមានការខឹងសម្បានឹងឃាតកម្មលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានត្រូវចាត់ទុកថាជាដែនដីដ៏សំខាន់របស់ពួកតាលីបានការវាប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះដោយជនបះបោរនៅក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិប្តូរបុគ្គលិករបស់ខ្លួនពីភាគខាងត្បូងឲ្យទៅកាន់ការិយាល័យក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញការបាញ់សម្លាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះបានកើតឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីដែលស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងកាប៊ូលបានព្រមានអំពីការវាប្រហារទៅលើទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬការិយាល័យរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី12ខែតុលាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលស្វាស្វែងឲ្យបានបន្តដំណែងពីលោកបានធ្វើកំហុសមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ server email ឯកជនមួយនៅពេលលោកស្រីបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះមិនបានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិទេលោក Angus Deaton សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Princeton ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2015ដោយសារការធ្វើវិភាគរបស់លោកអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគភាពក្រីក្រនិងកម្មវិធីសុខុមាលភាពសង្គមរាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសស្វីសបាននិយាយថាដោយភ្ជាប់ជំរើសលក្ខណ៍របស់បុគ្គលជាមួយប្រាក់ចំណូលសរុបការស្រាវជ្រាវរបស់លោក Deaton បានជួយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចខាងការអភិវឌ្ឍពួករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ស្របគ្នាផ្អាកការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសបេឡារុសនៅក្រោយការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីការពិចារណាអតីតនៃប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចផ្ដាច់ការបេឡារុសឈ្មោះ Alexander Lukashenko សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះដែលបានត្រូវប្រកាសការពិចារណាចាន់ដោយលោក Halem Desir រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការទ្វីបអឺរ៉ុបនៃប្រទេសបារាំងមានឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយពី Lukashenko បានបញ្ជាឲ្យដោះលែងអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយ6នាក់ដែលរដ្ឋបាលគាត់បានចាប់ដាក់គុកកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 កណ្ដាក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្ពស់ 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.vanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី